kordan veel Johannese evangeeliumi 15. peatüki 5. salmi. Mina olen viinapuu, teie olette oksad. Kes jääb minusse ja minä temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei voi te midagi teha. Aamen. Meie Issanda Jeesuse kõnelus viinapuust kuulub meile piibli väga tuttavate kirjakohtade juurde. Aga mida meie teeme, kui meie ees on väga tuttav salm? Üks moodus, kuidas see võiks uuesti meile elavaks muutuda, seisneb selles, et me asetame ennast olukorda, kui seda esmakordselt räägiti. Et meie püüame võimalikult suhtuda sellesse ütlusesse nii, nagu oleksime meie ise seal juures olnud ja kuulnud, kui Jeesus seda rääkis. Te teate, et Jeesus rääkis seda ülemas toas vahetult pärast pühaõhtu söömaaega. 14. peatüki viimases salmis Jeesus annab korralduse jüngritele ja ütleb tõuskem üles ja mingem siit ära. 15. peatükis mina olen tõeline viinapuu. Kas nad olid juba lahkunud või viibisid nad veel ülemas toas, see ei ole määrav. Sest viinapuid võis igal pool olla ja viinapuu võis väga hästi jüngrite silma ees olla paasatalle kuuvalgel ööl seal ülema toa aknal. Viinapuu võis need ukse ees oodata, kui nad väljusid ruumist. Viinapuid võis leiduda tee ääres Getsemane minnes. Jeesus ilmselt näitab viinapuu peale ja meie kujutleme, kui ta küsib jüngrite käest, kas teie näete seda viinapuud. Jüngrid jaatasid. Kas te märkate selle tüve? Ja muidugi, mina olen viinapuu ja minu isa on viinamäe aednik. Aga kas te näete ka oksi? Näeme ka oksi. Teie olete viinapuu oksad. Milline mõtete rikkus? Selles samas lihtsas allegoorias on meil antud Jumala isa vahekord pojaga. Isa on viina, me aednik. Poeg on viinapuu. Selles on antud Kristuse suhe, poja suhe usklikudega. Mina olen viinapuu, te olete tüvi, te olete oksad. Selles on antud ka isa suhe usklikudega. Tema on aednik, kes töötab okste juures ja meie oleme oksad. Korraga on tunne, nagu oleksime sattunud ookeani ujuma. See ei ole siis enam meie väikene supelbassein, mille seinad on siin ja seal käeulatuses, vaid siin on sügavus meie all, mida meie ei suuda mõõta. Siin on kaugus meie silmapiirile, mida me ei oska piirata. See on tõeline vaimulikude mõtete ookean, millesse Jeesus oma jüngrid viis selle sama allegooriaga. Kui nüüd Jeesus seda tegi, siis oli tal oma eesmärk seda teha. Jeesus viis oma jüngrid vastu suurreedele ja nemad vajasid niisugust kõnelust enne seda, kui nad sinna läksid. Sest sel ööl pidi toimumagi niisugused sündmused, mida nemad seletada ei oska. Need olid tõesti vaimuliku ookeani elamused, millesse jüngrid astusid suurneljapäeva ööl vastu suurreedet ja selle järele Kristuse matmine ja ülestõusmine. Aga midagi oli, mida jüngrid pidid aru saama ja nad pidid endale kaasa võtma. Nad pidid seda kogema, et Jumalal on vaja oma rahvast läbi viia niisuguste kriisitundide, kus vana hakkab meie käest lõppema ja uut veel ei ole. See oli üsna raske elamus. Mõtleme, millal Jeesus seda rääkis oma jüngritele. Ta rääkis seda siis, kui Jeesus oli nendega mõned tunnid ainult veel. Ja ta ütleb, jääge minu sisse. Jüngritel oli välja kujunenud oma usalduslikud suhted Jeesusega. 3,5 aasta kestel olid nemad harjunud issandaga viibima. Ja nüüd sel ööl pidi tulema see tund, kui need suhted katkestatakse vägivaldselt. Näis, nagu oleks rüüstajad tunginud sinna aeda, kus see viinapuu oli. Need painutasid tüve, need murdsid ära oksi, pillutasid laiali. See polnud mitte aedniku töö, mis sel öösel toimus, vaid Jeesus ütles, see on teie tund ja pimedus võimus. No ta ütles oma kinnivõtjatele. Aga mida siis jüngrid pidid tegema sel ööl? Nad pidid jääma issandasse, nagu sõna seda ütleb. Aga kuidas on see võimalik, kui issand neist lahutatakse täna öösel? Kui teda viiakse ristile? Kui teda pannakse hauda? No kuidas me saame jääda siis sinuga? Siin tuligi nüüd see ülemineku probleem. Tuli minna uude olukorda, kus ka siis on võimalik jääda Jeesusesse, kui tema ei ole enam nähtavalt nende hulgas. See üleminek uude olukorda on üsna raske. See viib meid niisugusesse momenti, mida meie ei taha tegelikult, mida aga Jumal ise on otsustanud teostada. Me võiksime seda võrrelda sündmusega jüngrite elus veel kord. Nemad ei olnud huvitatud uue saabumisest. Aga jüngrid ei olnud huvitatud sellest, et Jeesus arreteeritakse, risti lüüakse ja maha maetakse. See polnud hoopiski jüngrite huvi, aga seda oli siiski tarvis teha. Jüngrite arvates oli senine olukord hea küll. Ärgu ükski segagu seda. Kui midagi muudatust peaks tulema, siis ainult sel viisil, et Jeesus võtab võimu oma kätte, nemad saavad tähtsad kohad Messia riigis, ja asi olekski kõigiti lahendatud. Aga Jumalal oli kavatsusel suuremad asjad, kui jüngrid mõtlesid. Jüngrid arvasid, et sellest saab küll, kui Jeesus võtaks võimu oma kätte siin maa peal. Aga Jumal ütles, vaja on lunastada terve maailm. Vaja on kõik rahvad tuua Kristuse juurde. Vaja on nad viia selles olukorda, kus nad tunnevad Jumalat. Ja see oli üsna keerukas olukord. Jumal on meie kasvamisest enam huvitatud, kui meie ise oleme. On see meile selge? Ma usun, et meie saaksime selle pildi ehk veel selgemaks, kui võrdleme seda inimese kasvamisega siin maailmas. Laps kasvab, ta õpib istuma, õpib roomama, aga ema tõstab ikka aega, et selle lapse üles ja paneb teda jalgadel seisma. Lapse jalad ei taha kuidagi kanda, need vajuvad ära siia poole ja sinna poole. Aga laps pannakse seisma. Laps võib isegi nutma hakata, aga ema ikka proovib teda jälle seisma panna. Ema on enam huvitatud lapse arengust kui laps ise. Nii on ka Jumala lastel. Issand on enam huvitatud meie arengust kui meie ise. Ja kui siis laps hakkab tõepoolest esimese samme tegema, vaadake, kuidas seda julgustatakse. Ta kukub, lööb ennast, saab valu, aga ikka jälle uuesti julgustatakse teda käima. Ja lapsi oma südames ka mingi tung tahaks ikka käia. Ja nõnda see salajane oma tung ja Jumala juhtimine inimese kasvamiseks, need käivad koos. Ja kui siis laps juba käib ja juukseb, on juba lastaias, ühel päeval teda võetakse lastaias liivakastist ära ja viiakse kooli. Te teate, et see on nüüd psühiline moment juba. Seni oli füüsiline raskus, aga nüüd on juba psühholoogiline moment esineb. Laps peab koolima ja minema, seal hakkab juba töö. Mängu asemel töö. See on esiteks nii raske see ülemine. Kas see saaks kuidagi teisiti? Mõni laps nutab, ei taha minna kooli, sest ta ei taha mängu asemel tööd valida. Ja ometigi inimese elu on seatud nii, et mängu asemel meil tuleb töö. Tööl tuleb anda esimene koht. Ega mängu ära ka lõplikult ei võetakse. Vana inimene võib ka veel mängida. Aga siiski sellel ei ole mitte määrav koht enam. Määrav koht on siiski selles, mis tööd sina teed, kuidas sina oma ülesandeid täidad. Ja niiviisi on issand siis meid kasvatamas. Tema viib meid ühest olukorrast teise selleks, et me tugevamaks saame, täiuslikumaks saame ja paremaks saame. Meie peame minema läbi kriitiliste tundide. See on nüüd Jumala plaan ja Jumala nõu uskliku inimese elu kohta. Aga kui me siis peatuksime täna Jeesuse ees ja küsime aga Jeesust, kuhu sa siis lõpuks tahad meid viia? Millisteks sa tahad siis meid kasvatada? Ja Jeesus ütles, see vastus on mäejutuses. Mattiuse evangeeliumi 5. peatüki viimases salmis. Olge siis täiuslikud, nagu teie isa taevas on täiuslik. Täiuslikud. Kas see ei ole tühi sõnade tegemine? Kes siis meist on täiuslik? Jeesus ütleb, aga selles tunnist, kui sina andsid oma elu minu kätte, hakkasin mina tööle selleks, et sina pead täiuslikuks saama. Ma ei saa vähemaga leppida, see on minu eesmärk. Sina pead saama täiesti puhtaks. Sellest on vähe, et suur osa sinu patte on andeks antud. Sina pead ka väikese osa andeks saama. Ja kui sa küsid Jeesuse käest, kas sellest ei ole küllalt, kui ma olen puhas juba 99%, kas sellest ei ole küllalt? Aga Jeesus ütleb, kuhu sa selle 1% patte siis paned? Kas sa tahad nendega koos taevasse päästa? Need peavad ka veel ära võetama sinu juurest. See on üsna raske ülesanne. Ja ometigi issand ei lepi vähemaga kui see, et tema eesmärk on meid täiuslikuks teha, puhtaks kõigest patust ja üleastumist. Ja ega meie ise ka ei ole vähemaga rahul. Kui mitu korda oled sa pisaraid valanud oma vigade ja puuduste pärast, teisele tundus üsna tühine viga, aga sinul oli see suur, sest sa tundsid ära, et sellega ma ka veel ei kõlba issandale. Nii tahab issand meid viia seda kallist täiuslikkuse teed. Aga kuidas ta siis viib? Selleks andis ta jüngritele ülemineku tunniks mitmesugused juhised. Ja juhis oli siis niisugune, nagu me lugesime 5. salmis, mina olen viinapuu, te ei ole toksad. Kes jääb minusse, mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või tee midagi teha. Kui teie jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, selles oli siis nüüd Jeesuse lahendus, kui minu sõnad jäävad teisse. Jeesus võeti nende juurest ära. Nad ei näinud enam teda, kui ta oli juba maetud. Ja juba see küsimus tõusis, kuidas me saame jääda Jeesusesse, kui teda ei ole enam meie juures, meie ei näegi teda. Aga issand Jeesus ütleb, on midagi, mis jääb teie juurde, kui mina ära kaon. Teie juurde jääb minu sõna. Ja see on nii lihtne, kui see on kord meile juba selgeks saanud. Jeesus, sinu sõna on meie juures. Ma olen inimestega palvetanud eestpalvel. Ja nad ootavad, et peaks Jeesus siis mulle nüüd ütlema seda, et mu patt on andeks antud. Ma ütlen, Jeesus on juba seda ütlenud. Loen piiblisalmi, kus seda on öeldud juba. See on Jeesuse sõna. Jeesus ei tule nähtavalt meile seda ütlema, aga ta on jätnud meile nähtava sõna. Ja see sama sõna peab meid aitama. Kas sa usud seda sõna nii, nagu Jeesus ise seda ütleks sulle? See on nüüd piibli uskumine. Kui sina võtad Jeesuse ütlused nii lihtsalt, nagu tema ütleks seda praegu sinu kuuldes, nagu sa ise oma kõrvaga kuuleksid, kui tema neid mõtteid väljendab. Kui teie minu sõnadesse jääte. Sellel on siis imeline jõud. Need sõnad võivad meid aidata sel tunnil, kui meil nähtavad issandat ei ole. Ja need aitasidki jüngrid kriitilistel tundidel. Jeesus ise oli juba kasutanud kõrbes sõna kiusaja võitmiseks. Ja teie kõik teate, kuidas ta kõrbe kiusatused võitis. Meile on antud ka Jumala sõna, et meie peaksime sõna kaudu raskustest üle saama. Tulete meelde, kui mitu korda oled sina piibli lihtsa sõna kaudu raskusest üle saanud. Sa ise lugesid seda või tuli see sulle meelde, püha vaim tuletas seda sulle meelde või kuulsid sa seda Jumala teenistusel, aga sa ütlesid, võt seda sõna ma just täna vajasin. See oli see, mida mina ootasin ja sa said selle sõna kaudu. See ei olnud mitte ainult tühi mõtete mõlgutamine, kui Jeesus ütles, kui minu sõnad teie sisse jäävad. Tuleb silmapilke, kus meie ei oska enam sündmusi seletada ja ei oska neid ka mõista, aga sõna võib meie südamesse jääda. Nii näiteks suurreedel oli neid momente, kus jüngrid ei osanud midagi ütelda. Mis siis nüüd teha? Peetrus oli suurreede öösel õues, nagu te teate. Salgas Jeesuse, 3 korda eitas, et ta Jeesus tunneb. Ja piibel ütleb, siis laulis kukk. Aga pange tähele, mis siis on öeldud. Selle järel on öeldud, siis tuli Jeesuse sõna Peetrusele meelde. Sõna tuli nüüd meelde ja see aitas Peetrust kriitilisel tunnil. See viis teda välja ja ütles, issand, ma ei ole sind siiski kaotanud, sinu sõna on minu südames veel. Ta läks välja ja nutis kibedasti, et oli eksinud, aga sõna andis talle julguse ja siiski mitte meelt heita, mitte minna seda teed mööda, mida Juudas läks. Küllap hingevaenlane oleks Peetrusele ka kätte näidanud selle tee, mida ta Juudasele kätte näitas, aga sõna päästis teda. Nii on ka Jumala sõnal see imeline jõud. Vennad ja et kui tuleb moment, kui te ei tea, mida peab tegema, küsige aga mida siis sõna käsib mind teha niisugusel tunnil. See võib tulla sinu isiklikus usuelus, see võib tulla koguduse usuelus, see võib tulla väga mitmel moel, aga küsi alati seda, mida ütleb sõna niisuguse tunni jaoks. Tee seda, mida sõna ütleb. Jüngrid ei osanud kaugeltki seletada, kuidas seda mõista, et on Jumala poeg ja on ristil. Kui rahvas risti all hüüdis, kui sa oled Jumala poeg, siis astu nüüd ristilt maha, siis me usume. Jüngritel oli see nii sama saladuslik ja mõistetamatu, kuidas Jumala poeg võiks ristil olla. Seletada ei osanud, aga sõna juurde võisid jääda. Ja nõnda ka meil võib tulla momente, mida meie seletada ei oska, aga sõna võib meid aidata. Teine asi, mis meid aitab kriitilisel tunnil, on jääge minu sisse. Nagu viinapuu oks jääb viinapuu külge, nõnda jääge teie minu sisse. Mida siis see tähendab? Sõna on nähtav juhis meile, piibli raamatu kaudu. Aga jäämine issandasse on vaimulik ja nähtamatu. See on osadus issandaga. Jääge issanda osadusesse. Osadus sinu elus on nii sama loomulik nagu oksa jäämine viinapuu sisse. Ta kuulub orgaaniliselt sinna juurde. Keegi oska seda enam lahutada, kust algab tüvi ja kust lõpeb oks. Need 2 kuuluvad loomulikult teineteise juurde. Tähendab loomulikult selles mõttes, et see on looduse pärane, et need 2 kuuluvad ühte. Ja nõnda ka sinu elu peab olema issandaga osaduses. Siin on mingisugune vaimulik looduse pärasus selles. Apostel Paulus ütleb need sõnad, kui keegi on Kristuses, siis on tema uus loodu. Tähendab, see on loomulik usklikule inimesele, uuesti sündinud usklikule inimesele, et tema on Kristuse osaduses. Kui keegi on Kristuses, siis on tema uus loodu. Aga vanale loomusele see ei ole omane. Sinu vanale inimesele ei ole omane jääda Kristusesse. See on, ma usun, meile üsna mõistetav. Vana inimene tunneb küll patu külgetempi jõudu, sest vana inimese loomulik koht on patusse jäämine. Nii nagu uuel inimesel on loomulik jääda Kristusesse, nii on vanal inimesele loomulik jääda patusse. Sellepärast ongi patul imeline külgetempi jõud meie vanale loomusele. See meelitab, see kutsub ja see ahvatleb inimest minema halvale teele, sest tema vana loomus tõmbab teda patu poole. Aga sinu uus loomus jääb Kristusesse, jääb issandaga osadusesse ja nõnda kannab see siis meile uue elu tulemusi. Kui sa vahel kahted enda juures, kuidas on minu vaimuliku elu tase, küsi, kuhu mina tahaksin kuuluda. Kas ma tunnen seda igatsust kuuluda Kristusesse? On see minule loomulik ja on see minule ka kestev, sest jäämine siin on püsiv tegevus. Johannes kirjutas oma vanas eas need sõnad, aga ta oli ikka jäänud Jeesusesse. Kui tema oleks sõltunud ainult nähtavast Jeesusest, siis oleks osadus suurreedega katkenud. Aga tema sõltus ka üles tõusnud nähtamatust Jeesusest ja tema võis jääda Jeesusesse. Johannes ei läinud iialgi nii vaimulikuks, et ta oleks käega löönud Jeesuse maisele elule. Ei, ta kirjutas Jeesuse maisele elule ka, aga tema vajas peale maiselulu veel vaimulikku osadust issandaga. Sellega Jeesus muutus Johannesele igaveseks kaasaegseks. Kui ta oli noor mees, no kusagil 30 piirides, ta andis Jeesus ära, võib-olla ka 20 piirides, andis Jeesus ära. Aga nüüd, kui ta oli juba 90 aastane, see sama Jeesus, kes oli ülemas toas temaga, kes ilmus pärast üles tõusmist jüngritele, see sama Jeesus oli ka Johannese vanas eas temaga. See on meile evangeeliumi väärtuslik mõte, et me ei lase sellest midagi kaduma minna. See sama Jeesus on jüngritele igavene kaasaegne. Jeesus on nii sama kindlasti meiega, nagu ta oli esimese kogudusega. Nagu siis, kui tema tagasi tuleb, tema on meiega, sest tema on, nagu ütlesin, meie igavene kaasaegne. Teine, või õigemõtelda kolmas esimene oli sõna sisse jäämine, see on nähtav. Siis issandaga osadusesse jäämine ja pidevas osaduses, täna ka, siin ka praegu issandaga osaduses. Ja kolmas on siis vilja kandmine. Kui meie issandaga elame, siis kanname ka palju vilja, nagu Johannes seda ütles. Meil ei ole põhjust kahelda selles, et vili, millest Johannes räägib, on siis sama, mida Paulus nimetab vaimuviljaks. Ilma minuta ei või teie vilja kanda, aga issandaga koos meie võime seda teha. Kui meis ei ole seda vaimuvilja, armastus, rõõm, rahu, headus, eldus, truudus, tasandus, teiste sõnadega, kui meis ei ole kristliku iseloomu, mis siis juhtub? Siis lõigatakse meid ära. Me jääme siis ilma viljata, jääme üksi. Kas olete tähele pannud, kui valusalt Jeesus seda sõna kasutab, jääb üksinda? Ta ei taha, et usklik jääks üksinda. Sest mis siis saab, kui tema üksinda jääb? Kui sina usklik lahutad ennast Kristuse kogudusest, sa jääd üksinda. Ja mis siis on? Sind kistakse välja issandast, kuivad ära ja lähed tulde, nagu kuivanud okste kohta seda täna lugesime. Aga kui sina jääd issanda juurde, siis võid sina vilja kanda. Meil on oluline, et meie ei jää ilma viljata, et meie ei jää üksinda. Issand ei taha, et meie peaksime teistest usklikudest või temast ennast lahutama. Meil võib nüüd tulla mitmesuguseid mõtteid, kui meie sel viisil issanda sees kasvame ja edasi jõuame. See on nii nagu õpilane koolis. Olen vaadanud, et issand tahab küll juba maiselt meid tarkust ka niivõrd täiusele lähedale viia kui võimalik. Aga teisest küljest ta teab ka, et me oleme puudulikud. Ja pange siiski tähele, kuidas õpilased mõnikord üksteise vastu uhkustavad. Üks uhkustab sellepärast, et tema koolivormi mõts on ilusem kui teine. Ja tean isegi ühte noort inimest, kes ütles, ma ei tahtnud sinna kooli minna, mulle meelde selle vormi mõts. Kas nõnda ka ei ole meiega siin? Meile meeldib vast ühe koguduse vormi mõts paremini kui teise koguduse vormi mõts. Ja sellepärast mõtleme, et me ise ka olema parema. Ja vaadake eriti veel, kuidas õpilased uhkustavad, meie koolitase on kõrgem kui teie koolitase. See võib olla tõesti, et see koolitase on kõrgem, aga kas sinu tase on ka kõrgem? Mis kasu sellest, et koolitase on kõrge, kui sinu tase on madal? Kui sinul on kahed tunnistusel? Vendi õde, mis see aitab, kui meie koguduses oleksid suured ja kõrged nõuded, aga sina tuled kahtedega pühapäeva hommikul Jumal ette. Katsume nii, et meie ka seda kõrget taset alles hoiame, mida issand oma rahvale ja oma kogudusel on kinkinud. Nii me kasvame täiuse poole ja hoidume pahanduste eest. Kui sinus on kristlik iseloom, see on kõige parem Kristuse tunnistamine, see kannab head vilja. Aidaku Jumal, et meie võiksime ka head vilja kanda nende kolme abinõu kaudu. Aamen.